Nilqawkom għal-programm xi tfisser tkun bniedem imtella minni Robert Farrugia flimkien ma' Kurt Borch. Kull ġimgħa niltaqgħu ma' akkademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu l-mistoqsija fundamentali ta' xi tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lill-Dr. Jean-Paul De Lucca. Dr. Jean-Paul De Lucca senior lecturer fid-Dipartiment tal-Filosofija u kien id-direttur fundatur taċ-Ċentru għall-Arti u Xjenza Liberali fl-Università ta' Malta. L-speċjalizzazzjoni tiegħu hija fil-filosofija u l-istorja intellettwali tar-Rinaxximent u l-perjodu modern bikri. Ir-riċerka tiegħu tiffoka fuq il-filosofu Tommaso Campanella li dwar pubblika b'mod estensiv. Grazzi Dr. Jean-Paul tal-qajt l-istedina tagħna għal dan il-programm.
Grazzi lilkom tal-istedina.
Ħanibdew bl-ewwel mistoqsija. Fil-filosofija, waħda mid-definizzjoni tal-bniedem ili hu annimal politiku. Min fej ġejja din id-deskrizzjoni u kif tifhimha inti?
Mela, il-definizzjoni ta' annimal politiku l-iktar li nassoċjaw hija mal-test ta' Aristotele il-politika fl-ewwel ktieb tat-trattat tiegħu tal-kidba tiegħu dwar il-politika juża din il-frażi zojon politikon li ħafna drabi f'lingwi oħrajn traduċuha bħala annimal politiku. Fil-verità l-idea ta' annimal politiku insibu anki fi Platun f'waħda mill-kidbiet minuri tiegħu mid-dialogi minuri il-politiku. The Statesman bl-Ingliż. Fejn hemmhekk jitkellem l-iktar dwar il-karatteristiċi ta' min imexxi, ta' min jigverna, ta' min jilleġiżla u juża frażi simili ħafna. Però f'Aristotele il-sens huwa differenti għal Aristotele il-bniedem huwa min natura tiegħu, il-karatteristika essenzjali tal-bniedem huwa li huwa marbut mal-polis li fil-kunċett Grik antik ġifri huwa l-belt li fija jgħix bħala ċittadin. Allura Aristotele li tkun bniedem u li tkun ċittadin hija xi ħaġa waħda. Ovvjament tal-Aristotele il-politika hija nistgħu ngħidu estensjoni tal-etika. L-istess ħaġa fi Platun. Jiġifieri fl-etika wieħed ħares lejn kif wieħed jiex li mġiba tiegħu il-deċiżjonijiet li jagħmel il-prinċipji li ħaddan, etc. Imma l-etika tħares lejn l-individwu, lejn il-privat. Mentri fil-politika nħarsu lejn il-pubbliku. Issa Aristotele fil-etika tiegħu jgħid x'inhu l-għan tal-bniedem, x'inhu meta kif il-bniedem jilħaq il-milja tiegħu. U r-risposta kumplessa tiegħu hija li huma b'żewġ modi l-ewwel net billi wieħed jgħix ħajja tajba bħala individwu. Imma fl-istess ħin li wieħed jgħix il-ħajja politika tiegħu bħala ċittadin b'mod tajjeb. Qisu f'Aristotele il-toroq għal kuntentizza dik li sejħa l-eudaimonija huma tnejn li huma komplementari għal xulxin, hemm it-triq ġewwinija, it-triq ġifieri ta' seħula morali, etika seħla li trid, li tiġi mitħaddim tal-virtujiet, ġifieri li wieħed isib il-moderazzjoni f'dak li jagħmel li fir-reazzjoni tiegħu għal dak li jsiru jew jgħaddi minnu jaġixxi b'ċertu mod. Qisu bħal meta ngħidu tkun teżerċita ruħek biex titgħallem tinnaviga u tgħix il-ħajja b'mod tajjeb. Però Aristotele mill-ewwel kien fost l-ewwel ħassiba ovvjament li juri li hemm ċertu affarijiet li ma jiddependux biss minna u mill-għażliet personali tagħna, imma aħna ngħixu f'kuntest u didlija ta' l-annimal politiku. Naħseb qed turi din ir-rabta li l-bniedem huwa dejjem kontestwali, huwa dejjem parti minn kuntest soċjali, kulturali, politiku, fis-sens li il-mod ta' kif is-soċjetà li ngħixu fiha, li nitwildu, nitrawmu u ngħixu fiha, topera il-liġijiet li tażel li kollha il-mod kif tkun gvernata, il-modell ta' gverta, ħaj effettwa wkoll l-imġiba il-ħajja il-kuntentizza ta' l-individwu. U allora diġà f'Aristotele nagħti l-idea li fil-verità ma tistax toftom tissepara kompletament il-dak li huwa strettament personali, privat, etiku minn dak li huwa pubbliku. Jiġifieri l-idea ta' annimal politiku hija dik, sa jiena m'iniex konvint li l-mod l-aħjar traduzzjoni l-luma dik l-idea hija annimal politiku, fis-sens li fil-kuntest ta' Aristotele tagħmel sens għax qed jiddistingwi il-bniedem minn ħlejqiet oħrajn. Il-bniedem kapaċi għax huwa kif jgħid Aristotele ukoll annimal razzjonali illi jiddiskuti, jarbel, jiddibatti l-affarijiet fil-sfera politika, x-liġijiet għandna jkollha, x-politika għandna jkollha. Allora dak is-sens huwa annimal huwa differenti minn annimali oħrajn u għalhekk huwa politiku. Illum f'aktarx jekk nużaw l-annimal politiku jien aktar tiġi f'moħħi xi ħadd li huwa tant imdaħħal fil-sistemi politiċi partitarji li ħabbat il-bibien għall-vot eċe. Mhux dak li kellu f'moħħu Aristotele, forsi traduzzjoni li tirrifletti aħjar il-ħsieb ta' din il-frażi ta' żojon politikon f'Aristotele hija li bniedem huwa esseri soċjali. Jiġifieri li min-natura tiegħu fl-essenza tiegħu il-bniedem huwa marbut, imwaħħad, maġun ma' dik is-soċjetà. U din naħseb hija importanti ħafna għaliex tiftħinna ħafna toroq ta' kif nifmu l-esseri tagħna soċjali. Jiġifieri f'ċertu sens aħna nintaġnu minn meta nitwieldu f'sett ta' valuri ideat ta' x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, x'għandu li tagħtihomna s-soċjetà. Però naħseb iktar ma nikbru li nagħmlu huwa li jew naċċettaw ħafna iktar konxjament dawk il-prinċipji, il-valuri, il-mod ta' kif isiru l-affarijiet li trawimna fihom, jew inkella f'dak li sfond nibdew ninterrogawhom, nibdew nuru li ma naqblux ma' ċertu affarijiet. U dik il-bniedem għax huwa annimal politiku għax wesser soċjali permezz taċ-ċittadinanza tiegħu tal-fatt li huwa parti minn komunità politika jġib il-bidla. U l-bidla matul is-sekli jseħħu wkoll dan il-mod. Jiġifieri anki meta r-relazzjoni mas-soċjetà li nitwildu u nittrawmu fiha tkun waħda ta' nuqqas ta' qbil, ta' tensjoni, dik minnha nifissha turi kemm il-bniedem huwa verament esseri soċjali. U naħseb jiena dil-idea ta' żon politikon, ta' annimal politiku li fl-eruq tagħha kif għadna hija f'Aristotele, x'aktar x'nifhimha hekk. Hija wkoll mod ta' kif fl-istorja mbagħad tal-filosofija kellna eżempji oħrajn ta' kif jippruvaw niddefinixxu lil bniedem kważi b'mod essenzjali. Jien naf niftaħar f'Hannah Arendt li titkellem fuq il-homo faber u l-animal laboranz, jiġifieri fejn tagħmel differenza bejn ix-xogħol u x-xogħol li jista' jkun opprimenti u l-kreattività fix-xogħol tal-bniedem. Jiġifieri naf anki l-idea ta' Homo sapiens nsibuha differa definizzjoni tal-bniedem minn filosofu naturalista tas-seklu 18 Linnaeus. Jiġifieri huwa mod ta' kif tiddefinixxi il-bniedem fl-essenza tiegħu. Qed tgħid xi ħaġa bażika, fundamentali dwar il-bniedem, li naħseb jiena l-importanza mhijiex daqstant dik id-definizzjoni, imma qisu l-ramifikazzjoni differenti, l-idejat differenti li jistgħu joħorġu milli tiddefinixxi l-bniedem bħal f'dan il-każ bħala bniedem soċjali. Jiġifieri mbagħad ħafna disċiplini mhux biss il-filosofija, il-filosofija politika, imma diskors kollu dwar il-liġi, diskors kollu dwar fis-soċjoloġija, natura tas-soċjetà, relazzjoni bejn l-individwu u s-soċjetà. B'xi mod jimbtu minn dawn it-tip ta' riflessjonijiet. Jiġifieri minn din it-teorija bażika imbena qisu qafas teoretiku naħseb divers ħafna matul is-snin, matul is-sekli, illi b'xi mod għadu attwali ħafna għalhekk il-filosofija antika xorta tibqa' attwali, għaliex minkejja li dawn il-mistoqsijiet qamu luf ta' snin ilu huma mistoqsijiet li għadna nitqabdu bihom. u li ħafna drabi tweġbiet għalihom jimmaturaw ma' żmien għaliex iċ-ċirkostanzi jinbidlu, il-min qiegħed jaħseb qiegħed jinbidel ukoll, però kull mistoqsijiet jibqgħu. U ovvjament inħarsu lura lejn il-filosofi tal-passat, bħal Platun, Aristoteli, ma anke iktar reċenti, biex dejjem nippruvaw jisu nartikolaw tweġbiet possibbli, plawzibbli għal dawn il-mistoqsijiet fi ċirkostanzi li qiegħed jinbidlu. It-tweġbiet jinbidlu ma' żmien il-mistoqsijiet jibqgħu fissi hemmhekk. Ovvjament il-filosofi jgħinuna mhux biss insibu tweġibiet kif jagħmlu wkoll, imma anke biex normu l-mistoqsijiet u nsaqsu dawk il-mistoqsijiet li huma tajbin.
Naqbel perfettament l-ġifieri l-idea tal-artikolazzjoni hija importanti, importanti ħafna. Ħa norbot ma' dalik li qed tgħid li l-relazzjonijiet huma intrinsikament parti mhux tfisser tkun bniedem. Tradizzjonalment wieħed mill-għanijiet tal-istudju tal-filosofija kien li jgħin il-bniedem jgħix ħajja tajba. Sintendi għadu nittama, ma x'nifhmu meta ngħidu ħajja tajba? Forsi tista' torbod din ma li għadek kemet u xi tfisser jew x'tista' tfisser din fil-kuntest tal-lum.
Din mistoqsija kbira, ma naħsibx jew ma nafx nagħtik riċetta ta' x'inhi ħajja tajba. Dan nistgħu ngħidu li ovvjament x'inhi ħajja tajba hija kull tweġiba li nistgħu nagħtu dejjem ħa tkun f'ċertu mod suġġettiva u relattiva għal kuntest li wieħed jgħix fiha, jiġifieri. Jekk bħalissa saqsi xi ħadd li qiegħed jgħix fl-Afganistan. X'inhi ħajja tajba żgur li l-kuntest li qiegħed jgħix fih huwa tant differenti li anke l-mistoqsija ta' x'inhi ħajja tajba ħa tkun kondizzjonata minn dak il-kuntest. F'dan is-sens iż-żmien, il-postijiet differenti fejn ngħixu minnhom infushom juruna li l-mistoqsija li tweġiba dik il-mistoqsija ta' x'inhi ħajja tajba għandha element suġġettiv u relattiv. Però b'xi mod kulħadd u dan lilin mill-kuntest, jew forsi fil-kuntest li fija ngħixu jipprova ifittex li jgħix u li kollu ħajja tajba. U hawnhekk ħafna drabi niżviluppaw set ta' valuri fis-sens ta' affarijiet li nagħtuhom valur. Illi huma dawk fundamentalment naħseb illi jiffurmaw it-tweġibiet li nagħtu għal x'inhi ħajja tajba. Ġifieri issa dawn huma kkondizzjonati minn ħafna affarijiet, kkondizzjonati minn dak li aħna nagħtu importanza, minn dak li s-soċjetà tagħti importanza tagħha minn kemm iridu nikkonformaw jew le mal-valuri prevalenti tas-soċjetà. U kull naħseb kull deċiżjoni li nagħmlu, kull valur li jew nasserixxu jew niskartaw, b'xi mod usir f'dan it-tip ta' dialogu f'tensjoni ma' din mas-soċjetà illi ngħixu fiha. Naħseb il-filosofija li tagħmel hija li tagħtina l-lodda l-ewwelet biex nirraġunaw dwar dwar din l-mistoqsija. Jiġifieri iktar milli nagħtu tweġibiet faċli ta' malajr mela l-ħajja tajba hija din jew din, imma permezz tal-riflessjoni fuq l-erf li jiġi ma' żmien, permezz tal-tweġibiet differenti, kultant kontrastanti li nataw fil-istorja tal-filosofija, meta wieħed isu jibda jixtar dawn l-affarijiet, jibda l-unit jara possibiltajiet li forse ma narawx. Għax aħna ħafna drabi meta isu anki fil-kultura tagħna, meta saqsi mistoqsija, tmur il-belt tagħmel fox pop iva jew le. U forsi dan huwa l-ikbar għadu nistandik tal-riflessjoni filosofika li ġifieri m'hemmx tweġibiet li huma taf kif ċari ta' malajr. Imma fil-maturazzjoni tal-ħsieb, jiġifieri li inti tara possibilitajiet differenti, tibda tifforma idea iktar komplessa mhux komplikata ta' kif twieġeb mistoqsija kbar. Imbagħad fl-aspett prattiku inti tista' jew toqrob fil-mod kif tgħix fid-deċiżjonijiet li tieħu għal dik l-idea ta' ħajja tajba jew inkella titbiet minna. Imma l-mien nistgħu naħseb nifhmu x'inhu ma dawn l-elementi tal-ħajja tajba fil-kuntest tagħna, tal-importanza li nagħtu l-affarijiet jew le. U ta' jiġi biż-żmien, jiġi bl-esperjenza, però jiġi wkoll bil-riflessjoni.
Naħseb li fil-fatt jisu kif qed tgħid inti l-filosofija tiegħek f'din il-mixja lejn it-tweġib bħal-fraħim l-aħar jiġifieri hija mixja twila jaxja mhix faċli forsi, però hija fil-mixja stess ħajkun hemm diġà traċċi tajb jiġifieri għajnuna biżejjed.
U naħseb f'da tip ta' fi mistoqsijiet diskuss li ngħidu, naħseb tur ukoll li il-filosofija li hemm ħafna nies jimmaġinaw li hekk tinvolvi ovvjament aspetti teoretiċi li huma importanti ħafna li anzi jisqu disċiplini oħrajn, imma li hemm id-disċiplina teoretika dejjem sibt li l-filosofija hija xi ħaġa prattika immens. Jiġifieri inti veru qed taħseb dwar il-dawn mistoqsijiet ta' x'inhi ħajja tajba x'inhi l-ġustizzja, imma dan mhux qed toqgħod taf kif taħseb fl-arja biex ngħidlek. Jiena dejjem ngħid li waħda mill-tensjoni sabiħa tal-filosofija hija li titgħallem kif ċerti toħlom modha teoretiku fl-ajru jekk trid, jiġifieri tkun rasek fis-sħab biex ngħidu hekk biex nużaw naqra ta' eufemizmu. Imma saqajk fissi mal-art. U ħafna drabi li naħseb li minn hemm din it-tensjoni li kultant imbagħtu biex ninnavigaw, jiġifieri inti meta taħseb meta tirrifletti dwar x'inhi ħajja tajba, qed tagħmel eżerċizzju li huwa razzjonali, li huwa teoretiku, qed taqra, qed tfittex. Imma il-ħin kollu hija tmiss mal-aspett prattiku tagħha. Ġifi f'dan is-sens naħseb il-filosofija hija ta' għajnuna mill-iktar prattika. Ovvjament idu noqogħdu attenti li qogħdin hija xi ħaġa naħseb fid-dixxiplina tagħna wkoll to, illi il-filosofija ma nagħmluhiex b'mod li kultant naħseb tkun intenzjonali li tkun hekk ukoll, illi jisu tbiegħet il-possibilità ta' din it-tip ta' riflessjoni li hija prattika. U dan kif il-filosofija kontemporanja jista' jkun hemm naħseb ċertu toroq li jittieħdu, ċertu kitbiet li kważi jagħmluha impossibbli li tirrelata mal-prattiċità. Jiena naħseb li l-filosofija hija attività prattika daqskemm hija teoretika, dik li fil-bilkelma griga ngħidulha praxis, fis-sens li hija riflessjoni kontinwa ta' ħajja konkreta.
Jean-Paul, waħda mill-aspetti li tiffoka fuqhom fir-riċerka tiegħek huwa proprju r-Rinaxximent fej era l-fej fost affarijiet oħrajn żviluppa l-kunċett tal-umanizmu. Il-mistoqsija tiegħi hija minu l-uman tal-umanizmu? U dan il-kunċett kif forsi nbidel ma' żmien, kif żviluppa ma' żmien u kif impatta l-mod ta' kif nifhmu x'inhu l-bniedem?
Naħseb il-tabella umanizmu anki fir-Rinaxximent huwa wieħed mill-iktar tabelli nistgħu nsejru hekk kliem bħal kull iżmu ieħor forsi, imma li diffiċli tiddefinih fis-sens li anki fost il-filosofi umanisti tar-Rinaxximent stess hemm sensibiltajiet u interessi differenti ħafna u anki mbagħad fl-istorjografija tal-umanizmu tar-Rinaxximent hemm enfasi li huwa differenti ħafna. Ġifieri ngħidu li l-umanizmu tar-Rinaxximent huwa fenomenu moviment varjat ħafna. Nistgħu ngħidu li fil-bidu kien moviment iktar letterarju, jekk nieħu dak li ġermenti jitqies bħala wieħed mill-ewwel eżempji tal-umanizmu tar-Rinaxximent, Petrarka. Petrarka kien sab testi antiki, kien kiteb b'mod li kien differenti minn ħafna mill-kontemporanji tiegħu, u fuq kollox sejjes il-ħsieb u l-kitbit tiegħu fuq l-iskopra mill-ġdid jew l-iskopra testi Grigi u Latini ta' żmien klassiku. Ġifieri l-umanizmu tar-Rinaxximent f'waħda mill-forom l-iktar magħrufa tiegħu kien marbut mal-kitbiet mat-testi klassiċi li naturalment kienu ntesew matul il-Medjuevu u li reġgħu ġew misjuba u li dawn l-umanisti raw illi li terġa' lura dawn il-kitbiet il-riflessjoni, il-qari, l-applikazzjoni ta' dawn il-kitbiet, awturi bħal, mhux biss bħal Ċiċerun li kien baqa b'xi mod prezenti mal-Medjuevu, ma' mill-ħassiba stoiċi, il-Platun, il-Neoplatonisti, li b'xi mod dawn kellhom xi ħaġa ġdida xi jgħidu kważi millenju wara. allura l-umanizmu bħala movement letterarju mbagħad filosofiku, eċetera, iddakkar bħal rinaxximent ġar minn din il-kultura klassika. Naturalment kien ukoll f'sens iktar dejja imma importanti, l-umanizmu kien mamul l-umanisti, dawk li kienu jsejħ l-umanisti, kienu nies esperti fil-filologija, ġifieri fil-lingwa griega u latina. Mhux biss fil-kultura, ma anke fil-lingwa. Fil-fatt ħafna minn dawn l-umanisti huma dawk li jsejħulhom illum humanist fis-sens li dawk li studjaw l-istudji umanistiċi. Li kif għadhom bbażati fuq il-lingwa u l-kultura. Per eżempju, jinaf wieħed mill-umanisti l-kbar tar-Rinaxximent kien Lorenzo Valla, illi kien wieħed milli kontribwixxa għall-iżvilupp ta' l-istorja u l-istoriografija li kienet element importanti ħafna fl-umanizmu tar-Rinaxximent, anki bħala għodda kritika. Lorenzo Valla kien dak illi kien definixxa, kien għandu ta' prova illi il-famuż dokument tal-donazzjoni ta' Kostantinu illi kien feċ fil-Medjuevu li fuq kien tibbażata l-autorità temporali, l-autorità ġifieri tal-papat, kien dokument falz. Ġili ma kienx imur lura għal żmien Kostantinu. U da sabu bl-istudju bir-reqqa tat-test. Fejda, bażgant, wera l-iktar waħda ovvja kienet li f'dan it-test jistissemma Kostantinopli li ma kienx teżisti bħala Kostantinopli fis-seklu 4. U li allura minn hemm ġiet tradizzjoni sieħa li għandna nsegwa llum anki dawk minna li jaħdmu fl-istorja tal-filosofija l-attenzjoni għat-test. U l-affarijiet kif it-test ikellmek permezz tal-lingwa. U mbagħad nistgħu ngħidu wkoll li l-umanizmu tar-Rinaxximent kien moviment pedagogiku, jiġifieri li enfasizza ċertu oqsma ta' studju, par retorika, l-istoriografija, il-poetika, illi ma kienux parti mill-edukazzjoni standard ta' dak iż-żmien. U allura l-umanizmu, l-istudju tal-umanistika, tal-istudju umanistiċi, żviluppa bħala alternattiva għal l-istudji tal-skolastiċi, għal dak li kien jiġi studjat fil-teologija, fil-filosofija, fil-medicina, fil-liġi, fil-universitajiet medjevali. Kien hemm komplementarjetà, imma mbagħad kien hemm ukoll ċertu tensjoni. Ħaġa oħra li naħseb hija importanti, forsi l-iktar waħda importanti, dal-aħħar James Hankins li huwa wieħed mill-istoriċi tal-filosofija tar-Rinaxximent l-iktar awtorevoli kiteb ktieb importanti ħafna jismu Virtue Politics, fejn imexxi l quddiem mill-teżi konvinzjoni u naqbel miegħha illi l-umanizmu tar-Rinaxximent kien iffukat l-iktar fuq ir-rabta, fuq li jerġa' jġib lura r-rabta bejn l-etika u l-politika, fis-sens illi u jinterpreta l-umanizmu tar-Rinaxximent bħala dik li llum insejħula edukazzjoni ċivika jew edukazzjoni politika. U mhuwiex kombinazzjoni li tista' tara anke bil-personaġġi, ġifieri ħassiba umanisti tar-Rinaxximent, Coluccio salutati u ħafna oħrajn, Machiavelli jekk trid tinkludi ilu wkoll, kellhom formazzjoni umanistika li kienet intiża li tippreparahom għal ħajja pubblika. U allura kien hemm fir-Rinaxximent xi ħadd naħseb ma' żmien intilfed l-idea li min jidħol fil-ħajja pubblika, fit-tmexxija pubblika, fil-pożizzjonijiet taċ-ċivil ngħidulhom, ikollu din il-formazzjoni umanistika li jkun kapaċi jikteb is-sorsi antiki. U f'dan is-sens naħseb li l-umanizmu tar-Rinaxximent għadu jista' jgħidilna ħafna dwar l-importanza li min huwa attiv. Mhux fil-politika f'sens ristrett, kif sfortunatament ħafna drabi nużawha, ma li kull min b'xi mod huwa attiv fis-soċjetà fil-ħajja politika mifhuma f'sens wiesa', importanti li jkollu dak il-kapital intellettwali, ta' ħsieb, ta' kultura. U naħseb kien ħarsu ftit madwarna naraw li ħafna mill-ġeneralizza, imma li il-nuqqas ta' kwalità fit-mexxija f'livell internazzjonali naħseb, hija marbuta intimament ma' nuqqas ta' kultura.
Grazzi, Ġan Paul, ħanaddu għal pawza mużikali u nkomplu diskursata tagħna minn hawn u ftit ieħor.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Fight the power! Fight the power!
Nilqawkom lura għall-programm xi tfisser tkun bniedem, illum qed nitkellmu ma' Dr. Jean-Paul Delucca u fil-pawża għadna kif smajna l-kanzunetta Fight the Power ta' Public Enemy. Jean-Paul, xi tgħidilna dwar din il-kanzunetta?
Ma nafx sibtuni ftit fuq waħda, ġifil ħaġa li ġitni f'moħħi li b'xi mod tista' torbod ma' ħaġa qed niddiskutu hawnhekk. Il-diska hija għandha kuntest fil-żgħażagħ Amerikani li kienu alienati li tinstigom biex kollox mhux biex jistaqsu imma biex jiġillu l-poter u naħseb li l-hemm mid-diska fija nnifisha. Naħseb waħda mill-affarijiet l-iktar importanti ta' kull minu kif kont qed ngħidu esseri politiku, soċjali, ġifi ta' kull bniedem, ta' kull ċadin, huwa li biex il-poter jitħaddem tajjeb hemm bżonn illi l-ħin kollu impoġġu l-lenti fuq il-poter. Għaliex poter naħseb huwa inkluż il-poter politiku, il-poter huwa waħda mill-iktar affarijiet li faċilment jiġi abbużat. U din naraw f'kull ċirkostanzi. Allura naħseb ir-rwol mhux biss tal-filosfi, ma' rwol ta' kulħadd huwa li jżomm bl-Ingliż ngħidu power in check. U ħafna drabi jkun hemm bżonn li l-poter jiġi miġġielet. Jiġi miġġielet meta jkun qed jintuża ħażin, jiġifieri mhux kull poter, mhux kull eżerċizzju tal-poter huwa awtorità, mhux kull eżerċizzju tal-poter huwa leġittimu. U tajjeb li daw l-affarijiet inkunu nafuhom nixtarruhom biex fejn il-poter jiġi eżerċitat ħażin li l-hemm mill-qafas tiegħu. U għed ikun jista jikritika għu kif tamma tajt diska jidġi l-lu kol.
Grazzi ta' dik il-riflessjoni importanti. Biex naqbat ma' punt li semmejt fil-bidu anka fit tweġiba tiegħek qabel pawza dwar ir-Rinaxximent. Isu l-istampa tal-bniedem li tina żmien klassiku huwa hija ħajja integra ħafna fis-sens għandek l-aspetti u l-faċċati varji tal-ħajja umana. B'xi mod mżewġa b'mod sabiħ flimkien għandek il-ħajja pubblika, l-ħajja politika, l-ħajja privata, ecc. Li fir-Rinaxximent jisu tkompli din. Però fil-modernizmu insibu ideja dominanta ħafna dik tad-dualizmu, ġifieri l-qasma bejn il-ġisem u r-ruħ. X'effetti taqra li ħalla dan il-ħsieb dualista dwar kif nifhmu l-bniedem?
Torment hija tweġiba li tirrikjedi ħafna iktar tul ma biex forsi naqdu affarijiet mingħajr ma nispjegaw iżejjed kif qed naqduhom. Aħna drabi fil-istorja tal-filosofija almenu dualizmu nassoċjawh mal-filosofija ta' Descartes illi hija bbażata fuq l-idea illi il-bniedem huwa l-intellett tiegħu, ir-ruħ tiegħu u għandu ġisem u dawn l-idea ta' li inti ruħi ma' għandek ġisem, diġa juri d-dualizmu tiegħu, ġifieri għalih il-res cogitans, l-intellett, il-moħħ huwa sustanza differenti u opposta mill-fiziku, mill-materja. Issa li l-hemm mid-dibattitu kollu li qajjem Descartes inkluż minn dawk li segwuh fuq ħafna oħrajn li raw li din hija problema x'imbagħad meta ġi biex jistaqsi ma' fejn jingħaqdu ta' waħda mill-iktar tweġibiet trambi biex ma nużax aġġettivi oħra fl-istorja tal-filosofija li hemm glandola partikolar fejn dawk jiltaqgħu li ovvjament hija ħmerija. Imma naħsibina l-effett tal-filosofija karteżjana, tad-dualizmu karteżjan, li l-hemm mill-metafizika, li ġifier ta' x'inhu l-bniedem, li l-hemm mill-kwistjoni epistemoloġiċi, ġifier ta' kif nafu, jekk nafux bis-sensi jew nafux bil-raġuni. Daħal element qawwi ħafna fil-filosofija moderna ta' dikotomija, ta' qasma, ġi jew qabjat jew isbit, jew hekk. L-imbatt ħadet ħajjiet differenti f'dak li nsejħulu il-pozitivizmu, per eżempju, li jara mela jew xi ħaġa tkun purament kwantifikabbli jew inkella mhijiex xjenza. U allura sa forse mhux kollu tort ta' Descartes, ma naħseb il-dualizmu li jimmarka l-ħsieb modern. Ġab miegħu ħafna frammentazzjoni, anke frammentazzjoni fid-disċiplini. Jiġifieri naħseb ina hemm rabta bejn dak li ġara dak il-mument kartezjan u dak li mbagħad ġara fis-sekli ta' żewġ sekli wara, fejn id-disċiplini jina, bat nibtu l-psikologija, l-soċologija, fil-verità kienu fil-filosofija. Jisom, dew bimorru għal-rasom. Iġifiri, dak li l-lum nitkellmu fuq jisus skoprejna r-rota mil-ġdid, il-interdisciplinarieta, mem assolutament xejn ġdid, iġifiri, kull minnu imqar familjari ma l-filosofija klassika rinaxximentali li kienet ħafna iktar kif attent kert integrativa, kienet minna nifisa interdisciplinari. Jiġifieri maħna nagħmlu xejn ġdid jekk mhux immorru lura għal qabel dan il-frammentazzjoni dualistika jew ta' tip ieħor. L-istess ħaġa f'dan fil-modernizmu mbagħad però jekk naraw il-politika li kellek huwa li kull stat għax hemmhekk kellek il-bilu tal-istat nazzjoni, il-kelma, l-kunċett ta' stat ma kienx jeżisti qabel il-modernità. L-ewwel insibu hija f'Machiavelli, jiġifieri anke meta insibu tradizzjonijiet tal-Repubblika ta' Platun, pereżempju, fejn jużaw il-kelma state, hija anakronizmu kbir. Għax Platun laqas biss kellu l-idea ta' stat nazzjon kif bdejna nifhmuha mis-seklu 18 il qudiem illi qisu xi ħaġa maqtuha għalija. Jiġifieri naħseb dan il-dualizmu ħoloq dawn il-dikotomiji ta' esklusivi, disċiplina li hija esklusiva minn oħra, stat li huwa esklusiv li għandu poteri esklusivi minn oħrajn. Ġab din il-sejħilha firda frammentazzjoni qasma illi telfitinna ħafna u fuq livelli differenti. Telfitinna ħafna mis-sens ta' tar-rabta ta' realtà kollha kemm hi u minn dik il-kumplessità. Issa anki minn xi ħaġa bħal di li jiena fil-totalità tagħha qisha bħala kważi mhux rigress imma li dajfet l-arfin. Imma waslet għall-iktar speċjalizzazzjoni. Issa però l-ispeċjalizzazzjoni fiha nifissa jekk inti ma tistax taqgħa dawk l-ispeċjalizzazzjoni differenti biex tagħtik stampa iktar wiesa. Iktar għalekat l-ewwel kumplessa mhux komplikata tal-affarijiet. U ma tispiċċa tagħmel ċertu taf kif ħsieb riduttiv li tajt għamela kollox jekk nistgħu nispjegawh. U naħseb l-effett ta' dualizmu li sorry, ma nistax niġġustifika hawnhekk, ma naħseb li f'mod ġenerali nqisu bħala xi ħaġa li negattiva. Li ġabet ċertu faqar. Imma li anke minna se taħreġ xi ħaġa tajba, ma l-problema hija jekk ħafna drabi nibqgħu nibqgħu dan il-modelli modernisti. Jiġifieri dak kien iż-żmien ovvjament meta saru ħafna skoperti xjentifiċi. Ġifieri dak kien it-tajjeb. Imma jiġifieri x'in tilef f'dak il-proċess, x'nistgħu nirkupraw. U għalhekk jiena, pereżempju meta nisgħidu għaxara x-xjenza fil-modernità jew f'dak li seħu żmien imdawwal fil-Luminiżmu li ħariġna mid-dlamijiet tal-Medjuevu. Min jgħidlek m'għandu dija xejn ta' x'inhu il-Medjuevu. Imma fejn qegħdin aħna issa nistgħu nirkupraw ħafna minn dawn iż-żmieni differenti, iktar mill-li ta' fif narmu, għax anke dak waħsib dualista f'ċertu sens, mela l-Luminiżmu aħjar mir-Rinaxximent. Mentri naħseb din l-idea integrativa għal bniedem għal ħsieb hija importanti ħafna.
U biex forsi narbot ma' din tad-dualizmu, fil-bidu nsemmejt il-privat u l-pubbliku, l-bniedem li għandu fil-żmien klassiku, il-privat u l-pubbliku ma' mżewġin flimkien. Mbagħad, ovvjament, kif semmejt int fil-modernizmu jishom jieħdu toroq differenti. Biex naqbdu dak kollu li qegħdin niddiskutu, kif taħseb li nistgħu niddefinixxu mhux il-ġustizzja perse, ma bniedem ġust, jiġifieri bniedem li jipprattika l-ġustizzja.
Qabel li wieġeb il-mistoqsija, inti sqatt li fl-era klassika kienna jisu l-etika u l-politika, l-privat u l-pubbliku kienu imwaħdin. Naħseb li t-tmim ta' s-seklu 20, ġifri ħafna iktar qrib tagħna, f'dak li insomma b'mod forsi mhux eżatt jissejħ il-postmodernizmu, eċetera, kien hemm ħafna l-idea illi għandhom huwa tajjeb illi l-pubbliku privat jibqa' separat. Fil-filosofija tal-aħħar 20 sena, inkluż minn awturi bħal Rawls, pereżempju, illi kien jissottoskrivi għal l-idea. Illi l-etika u il-privat u l-pubblika għandhom jibqgħu kemm jista' jkun distinti, fil-fatt kellek ħafna li reġgħu ħasbuha di roles wieħed minnhom li jgħid ma tistax kompletament tissepara dak li huwa privat minn dak li politiku. F'mod prattiku se ngħid ta' kif titħaddem soċjetà. Issa dwar il-ġustizzja, nasib mod ġenerali nistgħu naraw, l-onet il-ġustizzja nistgħu naraw bħala dik il-virtu, ħanuża din il-kelma aristotelika ma mhux biss, dik il-virtu, dak il-kunċett li torbot l-etika mal-politika. Għaliex l-onet l-etika kif għadna hija marbuta mal-ħajja privata, individwali, mal-imġiba, mal-azzjoni, mal-tana, mal-deċiżjoni li aħna responsabbli għalihom primarjament taħna. Jiġifieri nista' nagħżel li nkun ġenerużi jew le. Nista' nagħżel li naħfer jew le, nista' nagħżel li nimmodera il-rabja jew le, li nifhem qabel nitkellem, eċetera. Ġi dawn huma il-virtujiet personali. Nista' nagħżel li nkun ġust jew le lejn ħadd ieħor fil-ġudizzju tiegħi. Nista' niddeċidi nagħmel azzjoni ta' ġustizzja u azzjoni ta' inġustizzja. Ġi dawn huma fil-qasam privat. Dak li ġarment jidħol fl-etika. U f'dan is-sens il-ġustizzja hija waħda minn ħafna virtujiet, waħda minn ħafna għażliet tajbin li wieħed jista' jagħmel. Imma fl-istess ħin, il-ġustizzja waqt li hija waħda minn ħafna virtujiet privati hija wkoll il-sejħula il-bażi l-pedament tal-ħajja politika. Li timmanifesta ruħa l-iktar b'żewġ mod fil-leġiżlazzjoni, ġifieri fil-liġijiet illi soċjetà tagħmel għaliha nifisha u fl-gvernar ta' dik is-soċjetà. U għalhekk il-ġustizzja ġarment f'kors fil-filosofija tal-liġi u fil-filosofija tal-politika, il-mistoqsija tal-bidu l-introduzzjoni hija dwar x'inhi l-ġustizzja. Mhux tant biex tagħti definizzjoni, imma biex nifhmu l-kunċett bażiku illi kull azzjoni politika li tinvolvi mill-setup, mill-qafas istituzzjonali li jkollok, sal-politiċi differenti li jisiru, ġifieri ta' policies differenti li jisiru, jistgħu jikkreaw situazzjoni ta' ġustizzja jew ta' aktar ġustizzja jew situazzjoni ta' inġustizzja jew inġustizzja. Ġifieri, l-istess ħaġa l-liġijiet. Liġi tista' tkun iktar ġusta jew inqas ġusta inti jekk jista' jkollok fil-proċess demokratiku permezz tal-parlament jista' tingħadda liġi fejn tgħid li min jaqla in iktar jħallas inqas taxxa u min jaqla inqas jħallas iktar taxxa. Dik tista' ssir. Tista' jiġri hemm il-proċess ta' kif issir liġi u jekk min jilleġisla ġifier il-parlament fil-maġġoranza tiegħu jaqbel dik issir liġi. Imma il-mistoqsija tqum imma hija liġi ġusta jew le. U dik il-mistoqsija hija mistoqsija filosofika ta' prattiċità enormi jiġifieri għax tolqot il-ħajja tan-nies għalhekk ngħid il-filosofija prattika ħafna. Mhijiex mistoqsija legali teknika, hija ma' mistoqsija filosofika li b'xi mod tinvolvi jew tikkoinvolġi lil-ċittadini, lil-gruppi differenti tal-ċittadini għajdin hija inġusta. U minn hemm minn dawn il-konsiderazzjoni li tiġi mbagħad il-bidla fil-liġijiet fil-mod ta' kif is-soċjetà hija strutturata b'dan il-mod. U minn ħall-oħra wkoll inti saqsejt x'inhu bniedem ġust. Il-bniedem ġust jew kif jiena nipprova nkun ġust ħajkun b'xi mod influenzat mill-kuntest li fih kbirt kif kont qed ngħidu fil-bidu. Imma anki mis-soċjetà li ngħix fiha l-valuri li tippromuovi jew li ma tippromuvix u l-liġijiet li għandek ħafna drabi aħna meta nitkellmu fuq liġijiet ninsew li wieħed mis-saħħa tal-liġi li hemm l-implementazzjoni li tajlek għamel hekk u tagħmel x'hekk, il-liġi tgħallem. Il-liġi għandha funzjoni pedagogika kbira fis-soċjetà. Għaliex jekk inti għandek liġi fis-soċjetà illi basikament tippermettilek jisu xejn mhu xejn illi taħsel il-flus, jekk inti għandek liġi li hija permissiva illi inti xi ħadd differenti li ma jaqbilx miegħek jew li ma jaqbilx mal-maġġoranza ma jiġi xejn li ssawtu jew li toffendih, dik ovvjament ħadd tifforma ħataġen lill-individwu differenti li jgħix f'dik is-soċjetà. U għalhekk huwa importanti li meta nitkellmu fuq bidliet fil-liġi. L-unet ma nassumux li dawn huma bidliet kosmetiċi jew li sempliċement huma taf kif xi tibtas, imma li għandhom impatt matul iż-żmien fuq kull min ħaj jiexu jitrawen f'dik il-soċieta, f'da sens li għandhom, nanajt li ġi għandha rwol formattiv, pedagogiku għawi ħafna. Allura, il-bnidem huwa ġust, l-idea ta' bnidem ġust, tirrifletti ħafna l-idea tal-ġustizzja li tkun predominanti fil-soċieta. Ġustizzja u nġustizzja, jew nuqqas ta' ġustizzja.
Ekku, u allura bnidem biex norbtu mad-di tal-liġi, irid ikun kif tgħid aware li mhux kull liġi forsi hija kif qed intajb. Allura nistaqsu x'inhi huma l-limiti ta' obbidjenza u kemm u hemm każijiet forsi tista' ġibilna xi eżempju wkoll sabiex tkun ġust propju jeħtieġ li tikser il-liġi jew tinkiser il-liġi.
Jiena naħseb li biex is-soċjetà ġibda b'mod ġenerali, sewwa l-premessa ġenerali, li biex soċjetà tiffunzjona tajjeb, jiġri meta soċjetà tiffunzjona tajjeb, jiġri inti aħna ħafna nies b'idejat differenti, b'sensibilitajiet differenti, b'rwoli differenti, differenza f'kull livell. Biex tiffunzjoni tajjeb, irid ikun hemm xi tip ta' awtorità. Issa. Jiena naħseb li modelli fejn l-awtorità hija inqas ikkonċentrata u iktar mifruxa b'mod sussidjarju eċetera taħdem aħjar. Imma li hemm xi tip ta' awtorità li kulħadd jaqbel fil-prinċipju illi jsegwi. Il-kwalifikazzjoni importantissima għal dan huwa illi dan id-dmir l-obbligu morali u ċiviku illi nirrispettaw l-awtorità mhuwiex assolut. Issa, mela, imma fajt li huma kwistjoni sempliment ta' bonordni. Jiġifieri dan bil-forsi jrid ikollok liġijiet, awtorità, liġi awtorevoli, il tajlik li trid issuq fuq naħa waħda, fuq karreġġata waħda u mhux fuq. Rax jekk kulħadd jibda jsuq kif ried, jekk toħroġ barra tara eżempji ta' nies li jsuq kif ried u biżejjed u ma tantx tagħtik idea ta' bonordni, ħajkun hawn il-kaos. Jiġifieri, jiena naħseb li l-awtorità tiġi permezz tal-liġi, permezz tal-gvernar, għandha valur pożittiv fiha nifisha. Però kifatt mhuwiex valur assolut. Jiġri m'hemmx obbligu assolut dejjem u kullimkien li tirrispetta l-awtorità. Mela x'inhu huma dawn l-eċċezzjonijiet jew x'jistgħu jkunu dawn l-eċċezzjonijiet. Naħseb li nsamlu diskorsi ma ġifi naħseb li l-iktar drabi fejn wieħed isaqsi jekk għandek xi segwi awtorità hija meta l-awtorità permezz tal-leġiżlazzjoni u permezz ta' mod kif qed jiġu gvernati l-affarijiet, isservi mhux biex toħloq situazzjonijiet ta' ġustizzja imma ta' inġustizzja. Issa hemmhekk wieħed jista' hemm gradi differenti, wieħed jista' jipprotesta. Jiġifieri waħda mill-affarijiet waħda mir-raġuni tal-fejn f'kultura u qed nuża kultura demokratika aktar milli demokrazija bħala sempliment istituzzjonali, li f'kultura demokratika id-dritt illi jsemma leħnek huwa sagrosant. Huwa preċiżament għaliex is-saħħa tad-demokrazija qiegħda fil-fatt illi xi ħadd jista' jsemma leħnu kontra l-eżerċizzju tal-awtorità. Li jgħid mela f'dan il-każ din il-liġi qed toħloq sitwazzjoni inġusta. Issa tista' tieqaf dak il-livell ta' protesta. Jiġifieri jekk gvern jiddeċiedi illi jinnaf ħajqbad biċċa art pubblika. U jagħtiha lill-privat. B'mod illi n-nies ma jistgħux igawdu dak li huwa tagħhom. Jiġifieri dik il-ħaġa il-res pubblika, il-ħaġa pubblika mhijiex ta' ebda gvern f'ebda pajjiż, hija ta' dik il-komunità politika li teleġġi min imexxija. Allura hemmhekk ovvjament jista' jkollok protesta u jista' jkollok issa gradi ta' protesta, mhux bil-forsi jkun violenti. Imma li jkollok per eżempju okkupazzjoni ta' għandna livell ieħor. Hemm ukoll drabi fejn tmur kontra liġi, tmur kontra l-awtorità fuq kwistjoni ta' kuxjenza. Għaliex l-onet ma ninsewx li f'ċertu sens il-liġi hija dejjem artifiċjali. Ġifi dajk jiddeċiedi li llum palma kellna fl-Italja postijiet oħra, issa l-Ingilterra ftit jiem jew ġimgħat ilu. Li jgħidlek mela inti jekk inti baħħar. Tew għandek biċċa tal-baħar, opra tal-baħar. U tkun għaddej u tara dingi ta' nies li qed jereq, jekk inti tipprova tisħel issalvhom, inti kriminal. Tista' tgħaddi dik il-liġi u għaddew li ġiet bħal daw. Ovvjament, kieku ġimgħa qabel m'għaddi dik il-liġi ma kontx kun kriminal, ġifieri il-kategorija ta' kriminal ġiet ikkreata bil-liġi. Ovvjament minħabba interessi politiċi differenti li jkun hemm. Mera jiena f'dak il-każ, anzi jiena fuq dan każ partikolari ċertissimu, illi l-obbligu morali huwa illi tiksira dik il-liġi għaliex hemm xi ħaġa li salva bniedem mill-liqija timut, illi mhux biss fil-liġi f'livell legali tal-liġi internazzjonali u hekk, imma fuq livell naħseb l-iktar uman morali illi jisboq dik il-liġi. Allura hemmhekk naħseb huwa każ qatt li nsemmi każ wieħed fejn illi ma tobdix il-liġi hija ħaġa tajba. Ovvjament mhux qed ngħidu, ġifieri mhux qed jiġustifika li inti tiġi ħadd qum mill-liġi, anzi dak huwa ħażin fih nifsu, però hemm dawk il-każijiet ta' jisaw kun ta' reżistenza ta' oġġezzjoni ta' kuxjenza. Pereżempju f'ħafna pajjiżi fejn hemm il-liva, ġifieri inti trid tagħmel perjodu ta' ħidma militari, jaċċettaw li jista' jkun hemm nies li għandhom oġġezzjoni fil-kuxjenza li jkunu parteċipanti fil-gwerer. U l-allura jagħtuhom għażliet oħrajn minflok li għandu dikija wkoll oġġezzjoni ta' kuxjenza. Ovvjament hemmhekk mhux hemm kienet hemm, hemmhekk il-liġi ħasbet illi jista' jkun hemm dil-oġġezzjoni ta' kuxjenza. Jinti ma tistax timponi fuq xi ħadd illi jaġixxi b'ċertu mod li jmur kontra l-kuxjenza tiegħu.
Jean-Paul, fil-bidu net meta tkellimna fuq l-idea tal-uman bħala annimal politiku, tajtna stampa forsi pjuttost ottimista ta' xi tfisser li tipparteċipa fis-soċjetà, ġifieri li hemm il-possibilità l-ewwel net li wieħed jipparteċipa, li hemm it-tama li ċertu opinjonijiet ħajġu mill-qwa, però forsi nistgħu nagħtu stampa tikka inqas pożittiva u b'risposta tiegħek għall-mistoqsija ta' issa bdejt talludi għaliha, ġifieri nistgħu nitkellmu dwar nies aljenati mill-proċessi demokratiċi jew nies ċiniċi li tilfu t-tama, nistgħu nitkellmu fuq minoritajiet li ma jħossuhomx mill-qwa jew rispettati jew rikonoxxuti fil-komunità. Nistgħu nitkellmu nies mingħajr drittijiet ta' ċittadinanza, pereżempju. U liġijiet fejn jistgħu jkunu ta' xkiel għall-ġustizzja minflok bil-kontra. F'dan il-kuntest, kif għandna nifhmu kunċetti bħal l-ospitalità u s-solidarjetà li jistgħu jmorru anke lil hinn mill-liġi?
Tajb li tibda bl-affarijiet iktar ottimistiċi ġenerali, għax imbagħad hemmhekk tidħol il-kritika, imma tajb li nibdew bl-affarijiet kif naħsbu li għandhom ikunu jew kif naħsbu li huma l-aħjar biex imbagħad inqablu il-mod kif huma l-affarijiet, jiġifieri jiena nistudja filosofu li kiteb Utopja, imma li esperjenza l-inġustizzja fuq ġildu li kiteb l-Utopja bħala alternattiva għal sitwazzjonijiet li kien kritiku mens tagħhom u dan huwa xi ħaġa li jagħmlu l-awturi utopisti kollha. Ġifieri jiena nassenja sens pożittiv ħafna għall-utopiżmu li f'sens ta' li l-kritika tibdilha f'xi ħaġa ta' kif għandhom ikunu l-affarijiet aħjar. Issa, ovvjament hemm affarijiet, ħafna affarijiet, forsi wisq affarijiet imma li ma jaħdmux kif għandhom jaħdmu. Ġifieri dawk li semmejt inti nuqqas ta' ospitalità u nuqqas ta' solidarjetà hija waħda minnhom. Jiena ħanajt ħaġa waħda naħseb illi il-proġett tal-modernità biex ngħidulu hekk emblematiku fih kien il-liberté, fraternité, egalité ta' rivoluzzjoni Franċiża. Jekk tara kemm inkiteb, kemm sar attiviżmu fuq il-libertà, fuq l-ugwaljanza, sar ħafna fuq il-fraternità, ġifieri li hija terminu ieħor nistgħu ngħidu għas-solidarjetà veru ftit sar. U naħseb għalhekk qegħdin ngħixu modernità li hija inkompleta ħafna, li għadha ma kompleta. U il-libertà u l-ugwaljanza mingħajr sens ta' solidarjetà u l-ospitalità li nemmnu li b'xi mod kulħadd huwa uman, fis-sens li kulħadd huwa uman mhux biss bioloġikament, imma kulħadd huwa parti mill-umanità illi tgħix f'din id-dinja. Mela allura kulħadd huwa b'xi mod ċittadin tad-dinja. Derrida li kiteb il-filosofu li kiteb fuq l-ospitalità, jfissirha b'mod faċli ħafna, jekk ma jistax ikollok id-dar tiegħek mingħajr ma jkollok bieb illi permezz tiegħu tista' tilqa, tista' tkun ospitabbli lil ħaddieħor. U naħsibina meta l-ospitalità nistgħu nagħtu indajfuha fil-verità nkunu ndajfu l-umanità tagħna.
L-aħħar mistoqsija qabel nagħlqu dan il-programm. Ġampot, issuġġiri li x'iktieb lilek influwenzak fil-mod ta' kif tħares lejn mistoqsija xi tfisser tkun bniedem.
Sa kif għatlek qabel ma nasib li hemm riċetta u allura ma setax nissuġġerixxi ktieb wieħed insomma dak il-kodba differenti dejjem jinfluwenzawna b'mod differenti. Jiena naħseb li hawn kif id-diskors li nagħmlu qabel il-klassiċi kollha fil-filosofija u mhux biss jistgħu jagħtuna tieqa biex nimxu f'din it-triqlija ta' riflessjoni, ta' kritika, ta' kif inkunu bniedmin, ġifieri minn Platun għal Nietzsche, minn Dante għal Rousseau, minn Sant'Augustin għal Hannah Arendt. Sa' jekk qed tajli biex nagħti ktieb wieħed, naħseb fost il-klassiċi, wieħed li jiena dejjem nissuġġerixxi huwa il-meditazzjonijiet ta' Marco Aurelio. Nitraduċiħu pal meditazzjonijiet, meditations, fil-verità, kif kelli nitraduċiħ il-bub il-Malti, il-ktieb ta' Marco Aurelio, nsejjaħlu bejni u bejn ruħi. Bil-Grik, oriġinarjament, dak is-sens li għandu, meditazzjoni wieħed bejn u bejn ruħu. Naħseb, jekk wieħed jirrifletti iktar sew bejn u bejn ruħu u ma' oħrajn, b'ximod dak kollu tkellimna fuq aħjar, jista' jkun għandna qara tama. Fost il-ħafna xettiċiżmu, ċiniżmu, eċetera. Ġifieri il-meditazzjoni ta' Marco Aurelio.
Grazzi, Dr. De Lucca, ta' dawn il-riflessjonijiet tant żbieħ li għoġbok taqsam magħna. Aħna wasalna fit-tmiem ta' din il-konverzazzjoni. Aħna rġgħu ntaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla programm ieħor ta' xi tfisser tkun bniedem.